Pasitarimas, dėl pasitarimo darbo tvarkės, kokiu turėtumėte pasiūlymu?
Galima.
Ekonomikos ir inovacijų viceministras.
Norėčiau pasiūlyti įtraukti valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 2 straipsnio 19 dalies pakeitimą, išplečiant juridinio statuso teises valstybiniam duomenų centrams.
Galim įtraukti? Įtraukta. Daugiau? Nėra pasiūlymų kitų. Tai pirmasis klausimas dėl ES fondų lėšų numatytų 2014-2020 metų ES investicijų veiksmų programai gyvendinti investavimo. Finansų ministras.
Labą dieną, gerbimi kolegos. Norėjau tiesiog pasiteirauti, ar būtų poreikis dėl pristatymo, nes vieną kartą mes jau turėjome. Tai tada tokia atveju tiesiog trumpai apžvelgsiu, taupydamas visų laiką. Tai pradedant nuo investavimo statistikos, nuo 19 metų pradžios investuota yra 520 milijonų eurų es lėšų, tai 1,5 karto daugiau negu praėjusiais metais per tą patį laikotarpį, tačiau norint spėti iki 23 metų pabaigos investuoti visas Lietuvai skirtas es lėšas, natūralu, jog investavimo tempą reikėtų dar labiau didinti, minimalus vidutinis investavimo tempas turi būti apie 80 milijonų eurų es lėšų per mėnesį, šiuo metu tai sudaro 65 milijonus eurų. Manau, kad po pasitarimo tikrai ministrai atsakingi už savo sritis tą išgirdo. Nuo periodo pradžios didžiausia dalį ministerijoms skirtojas fondų lėšų yra investavusios socialinės apsaugos ir darbo 56%, bei aplinkos 48%. Mažiausiai fondų lėšų investavusios šiuo metu yra energetikos ministerija, 25% nuskirtų lėšų, taip pat kultūros ir vidaus reikalų ministerijos po 27% nuskirtų lėšų. Išskirčiau keletas svarbesnių įvykių, kurie įvyko per šį periodą. Tai birželio mėnesį Europos komisija pritarė 54 milijonų eurų es fondų lėšų perskirstimui, sudaryta galimybė pasirašant projektų sutartis viršyti priemonėms įgyvendinti skirtas es lėšas, kitaip tariant, virš kontraktuoti, ir pradėtos jau vykdyti neformalios dėrybos su Europos komisijos atstovais dėl naujo ateinančio finansinio laikotarpio. Keli svarbus dalykai tam, kad spėtume iki 23 metų investuoti visas es fondų lėšas. Turime dvi datas, kurios yra kertinis, tai iki 19 metų pabaigos visas lėšas turime suplanuoti, kitaip tariant, priskirti projektus, ir iki 20 metų pabaigos pasirašyti visas projektų sutartis. Kalbant apie rizikų valdymą, ministerijams valdyti su es lėšų investavimu susijusias rizikas ir svarstyti galimybės rizikingus projektus ir veiklas finansuoti jau ateinančio finansinio finansavimo laikotarpiu, sklandžiam pasirengimui naujam finansavimo laikotarpiu užtikrinti svarbu ypatingą dėmesį skirti reikiamų iš ankstinių sąlygų įgyvendinimui iki 20 metų kovo mėnesio, be kurių įgyvendinimo investicijų pradėti nebus tiesiog galima. Taip pat tikrai labai intensyviai pasirengti neformalių derybų su Europos komisija visiems etapams, tai tiek investicijų pagrindimui, strateginiam požiūriui, savo laikiam informacijos pateikimui ir, žinoma, aktyviam socialinių partnerių įtraukimui į diskusijos dėl būsimų investicijų. Ministrų pasitarimo metu visi ministrai buvo išsamiai supažindinti su ataskaitos turiniu ir konkrečiomis rekomendacijomis, taigi detaliau tada tiesiomis neapsistosiu, nes kiekvienas ministras žino savo srities darbus, kurios turi padaryti tam, kad neprarastume investicijų lėšų. Tai kviečiu tiesiog priimti domėn ir pritarti tom rekomendacijom, kokios buvo pateiktos.
Ačiū ministrui. Noriu tik priminti, kad nors ir esame 8 Europos Sąjungos valstybė pagal investavimo intensyvumą, kaip ir rodiklis tikrai yra labai aukštas, tačiau likučiai ir darbai dar nebaigti yra labai rimti ir ypatingai kalbant šių dienų perspektyvą, kada modeliuojame 20 metų biudžetą, kur poreikiai lėšų yra dideli visų ir čia yra lėšos, kurios yra skirtos ministerijoms, investavimui, jis reikia tik tai sugebėti tinkamai investuoti. Tai neprašykite tais atvejais, kada reikia jūsų funkcijom, aš nekalbu apie darbo užmokestį ir panašiai biudžeto pinigų, bet tiesiog išnaudokite tuos instrumentus, kurią valstybė mūsų įsiderėjo ir turi. Čia esminis dalykas, nes dėja, dabar vis prašoma tik tai biudžeto finansavimo, paprasta paprašyti, čia reikia daugiau ir smegenų pasukti, ir darbus padaryti. Dėl to per šitą prizmę irgi jūs jau pamatėte, kad biudžeto projektas taip pat vertinamas yra. Tai girdėjome neformaliam pasitarėjime ir šiandien tiesiog yra dar laikas tos darbus spartinti ir intensyvinti įsisavinimą lėšų. Tai yra norinčių paklausti ministro, energetikos ministras.
Aš galbūt nepaklausti, bet vieną siūlymą turiu, kadangi tikrai pritarėm visiems finansų ministerijos siūlymams, kiek tai susijęs su energetikos ministerija, tai kadai atkreipčiau dėmesį, kad tas investavimo tempas būtų didinamas ir mes turime tokį energetinio efektyvumo fondą, kuris tikrai neveikia taip, kaip mes tikimės ir kaip norime. Aš siūlyčiau per mėnesį kartu su finansų ministerija mums įvertinti šio fondo veiklos testinumo galimybės ir pagalvoti dėl alternatyvių priemonių, nes tiesiog gatvių apšvietimas ir viešieji pastatai yra sustoję ir jau pakankamai daug ieškojome mechanizmų, kaip tą tobulinti, bet tas tobulinimas nebeveikia. Tai tiesiog turbūt yra laikas priimti ir radikalesnius sprendimus.
Na, tikrai manau, kad reikia ieškoti alternatyvų ir manau, kad tikrai rasim tos reikiamus sprendimus, kad išjudėti.
Krašto apsaugų.
Ačiū iš pristatymą. Tik tai faktinis dėl klausimas yra fiksavimas korekcija, kadangi tų pasiūlymų pagrindų bus formuojami vyriausybės pavedimai. 11 puslapis ataskaitos dėl krašto apsaugos ministerijų pavedimo. Reiktų patikslinti ne centrai duomenų, bet centras Gedimino 11 iki lapkričio 30 dienos. Antrasis centras, kuris yra Kaune, jau pagal pavedimo ribose yra jau įvykdyti darbai, o trečiasis vat būtent paskutiniam klausime bus įstatymo korekcijos. Tai faktinis dalykas, aš manau, kad pavedimo metu duodant patikslinti būtent, kad tai turim omeny Gedimino 11. Ačiū.
Tikrai patikslins.
Jau Kauno, tai nėra pilnai įvykdyta, kadangi, aišku, toj pavedimo rėmose, kiek jums buvo pavesta, jūs įvykdėt, bet jis yra pusė pavedimo. Mes faktiškai ten negalim pradėti eksploatuoti, bet gal čia detalės yra. Bet čia...
Buvo pavesta padaryti remontą ir ryšių linijos, tas yra padarytas, o šaldymo dėžės yra, nu ką, ekonomikos inovacijų ministerijos. Kaip taip?
Gerai, patikslinsim. Finansų ministras.
Trumpą komentarą, kadangi čia mes suplakėm du dalykus. Vieną, tai pačią ataskaitą ir sudėliotas rekomendacijas ir kitą konkrečius pavedimus. Tai tas, kas jau yra padaryta, natūralu, kad būtų keista, jeigu pavedimas būtų dėl darbo, kuris jau padarytas, tai tos pavedimus, tai mes susiderinsim.
Ministras.
Tai, premjerė ministrė, aš antrindamas ir pritardamas finansų ministrui sakytai minčiai, visgi mes siūlytume pakoreguot pasitarimo protokolą, kadangi jisai visiškai yra šiandienai pateiktas toks niekinis pritarti. Nors faktas, kad yra, mes siūlom surašyti konkretus pavedimus su konkrečiais terminam, čia bus 2, 4, 6 ministerijom, kur yra užraudonuota konkrečios srityse ir bus labai konkretus pavedimai. Principė, ką siūlo ir Vilnius ministras finansų, tik tai tiek, kad bus tai, aišku, pavedimo forma.
Gerai, ačiū ministrė, galim pritarti su pateiktą ataskaitą, protokolą sukoreguosim iki pasirašymo. Antrasis dėl pasiūlymo laikinai įvesti tiesioginį valdymą Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje, vidaus reikalų ministrė.
Taip, vidaus reikalų ministerija kreipėsi vyriausybės atstovas, prašydamas įvertinti situaciją Panevėžio miesto savivaldybėje, kurioje iki šiol nėra paskirtas etikos komisijos pirmininkas. Nors nuo pirmo posėdžio išrinktos naujos tarybos jau praėjo 4 mėnesiai. Laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymai numato, ir tai yra vienas iš pagrindų, kad jei savivaldybės taryba per vietos savivaldos įstatymą nustatytą laiką nesudaro tarybos komisijoje ir nepaskiria jų pirmininkų, atsiranda pagrindas įvesti laikiną tiesioginį valdymą, su to ir kreipiasi vyriausybės atstovas. Mes galvojame, kad vis dėlto tai yra kraštutinė priemonė, skirta viešiesiams interesams apskrintai apsaugoti ir turi vis dėlto jinai ir reikalinga. Dėl to siūlome projektų kol kas neteikti pasiūlymo Seimui įvesti laikiną tiesioginį valdymą Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje, bet kartu įvertinus, kad savivaldybės taryba nesilaiko vietos savivaldos įstatymo nuostatų ir nesiima veiksmų piktybiškai paskirti etikos komisijos pirmininko. Tai siūloma nustatyti 1 mėnesio laikotarpį, skaičiuojant nuo mūsų pasitarime priimto sprendimo. Ir tai pakankamas mūsų vertinimo laikotarpis, kuomet Panevėžio miesto savivaldybės taryba galėtų paskirti reikiamas komisijas ir jų pirmininkus. Ir taip pat siūlome tokią savo pasiliekamą galimybę. Jeigu nebus paskirtas, tai vidaus reikalų ministerija parengs teisės aktų projektus dėl pasiūlymo Seimui įvesti laikiną tiesioginį valdymą, nes įstatymų privaloma laikytis visiems ir pateiksime juos vyriausybei. Ir tiek.
Dalyvauja ir Panevėžio valdybės meras ir savivaldybių asociacija. Gal norit kažkokį tai komentarą išsakyti?
Labą dieną, gerbiamas premjerė, labą dieną, vyriausybės nariai. Na, priemonė tikrai kraštutinė ir mano požiūriu absoliučiai neproporcinga ir perteklinė, nes tikrai gerbiamas ministrė, nenorėčiau sutikti, kad piktybiškai kažko nedaro arba kažką daro mūsų savivaldybė. Savivaldybė funkcionuoja pilnai, pakankamai anksti ir greitai sklandžiai buvo suformuotos visos struktūros ir tame tarpe komitetai ir komisijos ir visų pirmininkai, išskyrus etikos komisiją, kuri irgi yra suformuota, bet tiesiog, na, opozicija, sakykime, jau 3 kartus turbūt teikia tą pačią kandidatūrą, kuri, na, iš pirmame posėdėje buvo tiesiog, jai buvo parodyta, kad yra nepriimtina. Ir aš manau, kad čia galbūt problema labiau yra ir įstatymo spragose, kad tokie žaidimai yra leidžiami, nes mes tikrai ir visą laiką siūlome teikti kitas kandidatūras, nes yra ne vienas opozicijos atstovas ir tikrai galime apie tai diskutuoti, kviečiame tai daryti, kad pradėtų veikti šį komisiją, tai mes irgi paskutinėme posėdėje papildėme savo komisijos darbo tvarką ir kad galėtų jinai pradėti dirbti ir funkcionuoti, išsirinkti pavaduotoją, kuris šauktų posėdžius. Taip kad net ir šiuo aspektu komisija gyvybinga ir bus ir veiksni, o pirmininko sprendimą, pirmininko skirimą kažkaip vis tiek tikiu sveikų protų ir kad galimybė susitarti su savivaldybe. Bet aš turiu galimybę pats reglamentų vadovaujantis paskirti pirmininką, bet tikrai norime tarpusavio sutarimo ir tikimės įrasti.
Ačiū. Visi yra įstatymai, kol yra tokie, turi būti vykdomi. Turim tą mėnesį laiko, siūlo pritarti vidaus reikalų ministerijos siūlymui, o jeigu yra poreikis tobulinti vietos savivaldos įstatymą, matyt, kad poreikis ir būtų, nes kai kurios priemonės iš tiesų yra neproporcingos dėl atskirų personalijų įvedimo arba paskyrimo. Mes nekalbam apie tas pagrindinės, kaip administracijos direktorius ar vicemerai. Jos yra, aišku, svarbios visos, bet galbūt reikia ministrė pasižiūrėti vietos savivaldos įstatymą, nes tokių atvejų yra ne vienas ir galbūt gali būti taikomos ir kitokios priemonės, alternatyvos, ne, kaip minėjau, neliečiant tų kritinių pareigybių, kurios privalo būti suformuotos ir užtikrinti sklandų savivaldybės ir administracijos veiklą.
Taip, tai mes ir planuojame ir dėl laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritoriją pagrindų ir dėl vietos savivaldos įstatymo tobulinimo pateikti savo pastebėjimus, bet noriu pasakyti, kad dviem savivaldybėm įstatymas ir jo naujovės negalios, nes įstatymas atgal negalioja, jūs turite mėnesį laiko, jūs turite visus instrumentus susitarti, rasti sprendimus ir parodyti gerą pavyzdį, kaip turi būti ir taip pat atsižvelgti ir opozicijos teises, nes jos tarybose šiokios tokios taip pat turėtų būti.
Arba vyriausybė teks padėti jums tvarkytis. Kas nėra gerai. Gerai, galim pritarti ministrės teikimui. Pritarta, mėnesis laiko ir analogiškas klausimas trečiasis dėl pasiūlymo laikinai įvesti tiesioginį valdymą Širvintų rajono savivaldybės teritoriją. Ir ta pati problema, ir ta pati komisija, ir tas pats pirmininkas.
Taip. Tik tai laikotarpis jau praėjo 5 mėnesiai ir vis netrandamas kandidatas, tinkantis eiti etikos komisijos pirmininko pareigas, tai analogišką siūlome sprendimą savivaldybei suteikti šansą susitarti, atrasti sprendimus taryboje ir mėno laiko nuo šio pasitarimo priėmimo, sprendimo priėmimo ir tuomet mes tikimės dar, kad vis dėlto tie sprendimai bus rasti, bet taip pat reikia vertinti, kad pagal galiojančius teisės aktus, įstatymų nuostatas, tos komisijos yra privalomas ir yra pagrindas vyriausybės atstovui vėl pareikalauti sprendimų dėl tiesioginio laikino valdymų įvedimo.
Logiškai, galim pritarti ministrės teikimui. Pritarta ketvirtasis dėl civilinio proceso kodekso keleto straipsnių pakeitimo įstatymų projektų teisingumo viceministrė.
Dėkuoju, gerbiamas premjerė. Gerbiami ministrai, norėčiau pristatyti vyriausybės išvados projektą dėl Seime registruotų 2 Seimo narių teikto įstatymo pakeitimo, tai yra konkrečiai civilinio proceso kodekso pakeitimai susiję su skolininkų teisių užtikrinimu, išieškojimo procesu. Tai iš tiesų ministras linksi, ministras yra vienas iš teikėjų šitų projektų. Na, tai aš ir siūlau pasitarti, kam čia pritarti, nes iš tiesų siūlom galbūt ir ne viskam pritarti ir taip pat išdėstysiu na tos motyvus. Tai pirmiausia, pritarti iš tiesų siūlytumėm nuostatom, kurios detalizuoja vykdomosios bylos sustabdymą arba veiksmų atidėjimą. Tai tiesiog detalizuojamos procedūros, kaip atidėti, kaip sustabdyti, manome, galime pritarti. Turim čia sveikatos apsaugos ministerijos tiesa vakar tarp instituciniam pateiktą siūlymą, tokį nedidelį dėl savokos vienos, tai mes manom, kad galim sutikti su to siūlymu, ten reabilitacijos savoką apibrėžiamą galima patikslinti, jeigu kitai savaitai būtų svarstymas posėdėje. Tada taip pat siūlytumėm pritarti siūlymams dėl terminų projektuose. Tai yra dabar vykdomą į dokumentą antstoliui, kad vykdymo procesas prasidėtų, galima pateikti per 5 metus. Žodžiu, 5 metai po to, kai, pavyzdžiui, teismo nutartis, kurią reikia susimokėti kažkokius tai pinigus priteisiamą, pateikti antstoliui per 5 metus galima, bet jeigu pateiki, pavyzdžiui, po 4 metų, reiškias, prie tos skolos, kuri teismo sprendimu priteista, jau prikapsėja labai daug delspinigų. Tai mes suprantam logiką tą terminą trumpinti iki, pavyzdžiui, 3 metų, kaip ir siūloma projekte. Tuo pačiu mes siūlytumėm sutrumpinti terminą, čia jau papildomai ką siūlo rengėjai, sutrumpinti terminą, per kiek metų pats antstolis savo vykdymo išlaidų gali pareikalauti. Dabar terminas šiaip yra 10 metų, labai ilgas. Siūlytumėm jį bent per pusę trumpinti ir nustatyti 5. Na, o dabar kam mes siūlytumėm nepritarti? Tai, na, gal šitas, pradėkim nuo mažiau kontroversiško. Tai siūlytumėm nepritarti, žodžiu, teikiamas siūlymas, kad antstolis turėtų teisę sustabdyti vykdymą, na, žodžiu, kažkurį laiką nebeišieškoti skolos, jeigu to paprašo skolininkas. Dabar civilinio proceso kodekse sistema tokia, jeigu išieškotojas, tas, kuriam reikia atiduoti skolą, sako antstoliui, aš sutinku, stabdykime, tada antstolis gali stabdyti. Jeigu tas išieškotojas sako, aš nesutinku, tada skolininkas gali vieninteliu keliu dabar eiti į teismą. Ir tada teismas turi vertinti, ar yra pagrindas atsižvelgti skolininko prašymą stabdyti. Mes siūlytumėm palikti tokią tvarką. Na, atrodytų, kad jį labiau užtikrina to išieškotojo interesą. Galimybė stabdyti yra, tik per teismą, ne per antstolį. Tai siūlytumėm ir palikti taip, kaip dabar įstatymą. Ministras linksi, tai jau geras ženklas. Dabar kitas siūlymas, į ką mes siūlytumėm neatsižvelgti. Tai yra iš tiesų, na, susiję su hipoteka. Hipoteka yra toks, na, ypatingas kreditoriaus teisės apsaugantis institutas. Hipoteka įkeistas daiktas, na, yra apsaugomas labiausiai negu lyginant su visais kitais skolų apsaugojimo metodais. Jeigu parduodi hipoteką įkeistą turtą, tai, na, tik tas hipotekos kreditorius turi visą tą išimtinę, kaip sakyti, reikalavimą į tą hipoteką. Tačiau dabar siūloma iš esmės pakeisti tokį reguliavimą ir nustatyti, kad tą areštuotą turtą, kai parduodam, bet parduodam ne dėl to, kuriam hipoteka įkeistas interesais kurio. Yra dar kitas, sakykim, skolininkas, tas kreditorius, ne jis turi hipoteką, bet antstolis vykdo veiksmus dėl va to kito kreditorius, parduoda tą turtą ir hipoteką nuėma. Tai čia jau keičiasi iš esmės hipotekos, na, samprata. Tiesa, kartu įstatymo rengėjai siūlo, kad tokiu atveju tas hipotekos turėtojas turi automatiškai įsijungti į tą reikalavimą, pretenduoti tuos, na, iš esmės tą turtą, kuris gautų pinigai tie, kurie gauti pardavus hipoteką iki tą turtą. Bet tada tas hipotekos turėtojas atsiduria tokioj pačioj padėti, kaip ir kiti kreditoriai, gauna dalį tik tais tos skolos, kuri buvo užtikrinta hipoteka. Tai kaip ir pasineigė hipotekos esmė. Tai mes siūlytumėm nekeisti, o palikti sampratą, kad jeigu kažkoks daiktas įkeistas hipoteka, tai hipoteka ir yra lyderiaujanti apsauga. Jokios kitos skolos to paties skolininko negali nurungti hipotekos turėtojo teisių. Na ir paskutinis, ministras jau nelinksi, bet paskutinis iš tikrųjų turbūt daugiausiai diskusijų galimai keliantis klausimas yra toks. Yra siūlymas įstatymo projekte, tikslas tuo tarpu užtikrinti nebaudžiamumo išvengimą ir baudų administracinių, konkrečiai baudų nemokėjimą, piktybišką nemokėjimą. Ir yra siūlymas tas administracinės baudas, skolas dėl tų administracinių baudų išieškoti iš taip pat ir socialinių išmokų, nedarbo socialinio draudimo išmokų, skolininko namų kitų socialinių išmokų. Tai čia toks sudėtingas klausimas, kuris tiesa jau ne... Iš piktybiškų tvarkoj, iš piktybiškų paskatų ar kokių tenai ir iš tikrųjų mes pasižiūrėjom yra šimtai tokių skolininkų, lyderis skolininkas turi 732 nesumokėtas administracinės baudas. Ir yra daugiau tokių, kurie šimtais nesumokėtų administracinių baudų turi. Tai mes suprantam tikslą, tik problema galvojam, kad yra tokia. Dabar, kai iš to skolininko išieškom apskritai kažkokias tai skolas, pirmiausia, tai išieškom pagal eilę. O ta eilė nustatoma pagal skolų, nu, tokį, kaip sakyti, kilmės jautrumą. Ir pirmiausia, išieškomos tos, kurios, na, susijusios su, pavyzdžiui, žalos padarimu, iš vaikų išlaikymu ir taip toliau. Tai jeigu pirmiau išieškosim tas kurios susijusios su baudų valstybės sumokėjimu, nukenčia kitų skolininkų interesai. Tada kaip tai dera su valstybės socialinės politikos tikslais, kur mes sakom, kad turi būti bazė kiekvienam asmeniui dėl jo socialinės padėties vaikam, už kitas, dėl kitų priežasčių kažkokios tai išmokos. Tai čia su socialinės apsaugos ir darbo ministerija konsultavomės, jie kaip ir sutiktų su mumis, kad iš tų socialinių išmokų išieškoti baudų nereikėtų, bet suprantam klausimo svarbą ir jautrumą, todėl siūlom tokią alternatyvą panašią galbūt į finansų ministerijos dabar neseniai atdarytą pratimą dėl to atsakingo mokesčių mokėtojų kriterijų. Tai mes siūlytumėm galbūt galima pakartoti tokį pratimą, kuris prieš 5 metus buvo kartotas, darytas. Kad galbūt ministerijos galėtų įsivertinti savo paslaugų teikiamų srityse, kokių paslaugų fiziniui asmeniui, ne šia tik fiziniui asmeniui administracinės baudos, būtų galima neteikti, jeigu jis nesumokėjęs tų baudų ten piktybiškai. Tai mes tokį protokolinį ir pasirengiam projektą, jeigu toks tiktų sprendimas, mes siūlytumėm su tokiu ir apibendrinti tada.
Manau, visi suprato. Mane tai įtikino, kaip vieną iš autorių. Ar galim pritarti tokią išvadą? Ačiū, pritarta. Šeštasis klausimas dėl vadovybės apsaugos įstatymo, pakeitimo įstatymo projekto ir didinčiųjų teisės aktų vidaus reikalų ministrė.
Taip, siūlomas įstatymo projektas dėl vadovybės apsaugos departamento. Kadangi dažnai vadovybės apsaugos departamentas išeina tiek už vidaus tarnybos statuto ribų, tiek už mūsų konkrečios ministerijos koordinavimo sričių ir vykdo tarp institucinio koordinavimo funkcijas, tai vertiname jų veiklą kaip specifinį ir nesusijusi su įprastais vidaus reikalų įstaigų uždaviniais, kaip viešo saugumo užtikrinimų plačiaja prasme ar iki teisminio tyrimo įstaigų funkcijų vykdymą. Ir dėl to siekiame pertvarkyti departamentą į Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybą, kuri vykdytų specifinę atskiros ministerijos valdymo sričiai nepriskirtą valstybinės reikšmės funkciją, tai Lietuvos vadovų bei užsienio valstybių vadovų oficialių svečių apsaugą. Ir taip pat priskirti jai tai tarnybai Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, prireikus ir ambasadorių, konsulinių įstaigų, specialiųjų misijų pastatų, turto ir asmenų apsaugos funkcijas. Taip pat pateikiama daug lydinčiųjų įstatymo projektų ir manome, kad tas suteikimas kitokio statuso tu užtikrins ir teisingesnį darbo apmokėjimą ir galimybę karjeros šitiems pareigūnams ir taip pat jau minėtas mano funkcijas vykdyti efektyviau. Be abejo, buvo gauta nemažai pastabų ir pasiūlymų ir iš esmės mes linkę pakoreguoti ir įvertinti atsižvelgti į socialinės apsaugos ministerijos keliamą klausimą, kad siūloma vis dėl to, kad pensijas mokėtų sodra, o ne pati vadovybės apsaugos tarnyba ir tam pritarėme taip pat krašto apsaugos ministerijos, kad suderint su paslapčių apsaugos koordinavimo komisija su valstybės saugumo departamento išvada galbūt ten tų funkcijų, kurių tikėjosi vadovybės apsaugos tarnyba, galima apsvarstyti ir nesijimti tai, ką atlieka VSD. Ir taip pat tai kitas pastabas, kurios tokios galbūt redakcinio pobūdžio įvertinti ir pataisyti teikti įstatymo projektą.
Dėl VSD, kokiu ten pastabu, gal kas gali pakomentuoti valstybės saugumo departamento, ko jie ten...
Tai jie nesutinka suteikti galiojimų vertinti patalpų ir teritorijų tinkamumą darbui su įslaptinta informacija, kad ta funkcija vis dėlto atliktų VSD, o toliau, sakykime, koordinavimą, kaip tuose patalpose elgtis pareigūnams jau pats vadas.
Ačiū. Ar yra norinčių pasisakyti?
Vadas paklausti? Tai kaip...
Lėšų,
ten aiškinamajame rašte gal ne visai korektiškai parašyta, kadangi iš policijos departamento pareigūnai su etatais ir su apmokėjimo krepšeliu bus perkelti į tarnybą skirtą ambasadų apsaugai, o ateityje tai vyriausybė spręs, kaip numatyti finansavimą, bet kol kas tai mes matome, kad išteklių pakanka, bet jeigu bus aišku vertinimai, kelimas pareigūnų rangose, tai prastinė tvarka be abejo reikia numatyti ir finansinis išteklius.
Finansų ministras.
Aš noriu atkreipti dėmesį, čia biudžeto sandros įstatymo 4 straipsnėje yra nustatyti kriterijai, kad pagal kuriuos galima kaip atskirą asignavimų valdytoją. Ir tam siūlomam projekte, kaip kriterijus, yra įrašytas vadovybės apsaugos tarnyba. Tai ar nebūtų tikslingiau, tiesiog išlaikant nuoseklę tą tvarką, pačiam įstatymė, kuris reguliuoja vado veiklą, numatyti atskaitingumą ir skirimo tvarką.
Tu pastaba teisinga, be abejo, kad reikia numatyti ir atskaitingumą, ir tvarką, kad iš karto būtų aišku. Vadovybės apsaugos departamento vadovas, jeigu klausimų dar turite papildomai, galėtų atsakyti. Bet mes kalbėjom, kad iš esmės tas pastabas įvertinsime, tik ne visos ministerijos, aišku, spėjęs laikų pateikti.
Gerai.
Tas, kas pateikti, įvertinsim.
Nėra, galim pritarti? Pritarta. Tai 7 klausimas dėl valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto ekonomikos ir inovacijų viceministras.
Dėkui. Gerbėjai viceministrai, premjerė, mes vykdom vyriausybės programos vieną iš darbų, yra informacinių technologijų infrastruktūros konsolidavimą ir savalaikį šios priemonės įgyvendinimą. Šiandien dieną mes sudarėm su problema, kad pagal apibrėžti, koks yra įstatymo valstybinių duomenų centras, yra apribotas juridinio statuso, kuris yra tik biudžetinės įstaigos. Ir mes norėtume šiuo pakeitimu praplėsti statusą, kad tai būtų ne tik biudžetinės įstaigos, bet ir valstybės valdomų įmonių valdomi duomenų centrai. Tai kitaip tariant, kad mes galėtume išnaudoti jau dabar esančius valstybės duomenų centrus, kurios yra valdomos valstybės įmonių, ir vykdyti savo konsolidavimo programą.
Aptarinėjame neformaliam pasitarime, ar galim pritarti dabar? Pritarta. Ir turiu taip pat pasiūlymą, ar gal...
O aš tiesiog noriu priminti, kad kada pasitarimo metu kalbėjome, kad kuo platesnė, nes dabar čia biudžetinė įstaiga valdomos, o jeigu, tarkime, būtų kokia nors viešoji įstaiga.
Pasilieka valstybės rankos ir kitus dalykus. Pilnai valstybės biudžetinė įstaiga.
Užteks.
Ar galim šitą klausimą kelti į posėdžių darbotvarkę, kad greičiau galėtume Lietuvos Respublikos Seimo atveduoti? Tai grįžtame į posėdį. Klausimas yra dėl informacinių išteklių, kuris buvo pristatytas pasitarime. Ar galime pritarti posėdžio režimu? Finansų ministras.
Na, vėl tada priminsiu, mes kalbėjom dėl skubos tvarkos, kad galima taip pagrįsti. Tai ar tas tiesiog yra numatyta?
Taip.
Numatyta.
Aiškinamajame rešte pateikti ir prašyti Seimo svarstyti skubos tvarką. Ar galim pritarti? Pritarta.